bashkët si Bullgaria dhe Maqedonia që të bëjnë një shtet i vetëm. Siljanovska tha se sinimi për të shprehur në mënyrë të njohshme me këtë do të thotë mos respektim dhe mos njohje. Ndërkaq, Ministria e Përpunë dhe Tregtisë të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se kjo deklaratë shpreh pretendime të qarta territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Deklarata të tilla dashkëqeje të zyrtarëve të skenës politike bullgare janë sulmi drejt për drejt ndaj sovranitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejt për drejt me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha Ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçe, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai, të njëjtën, nëpërmjet një statusi në Facebook, kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundmi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadan. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronarja e parë e asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qëndrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka kanë ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bullgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Ristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej të tretash. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Dhoma e përfaqësuesve në SBA e ka kaluar të njëjtën një projekt ligj për vendosjen e sanksioneve ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, në shem proteste ndaj fjetarestimeve që ajo ka lëshuar kundër kryeministrit e Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit Izraelit të mbrojtjes në lidhje me luftën e Izraelit në rripjen e Gazës. Projekt ligji, i cili kaloi me 243 vota për dhe 140 kundër, mundëson sanksionimin e çdo të huaj që heton, arreston, ndalon ose ndjek penalisht qytetar amerikan ose qytetar të një vendi aliat, përfshirë Izraelin, të cilët nuk janë antar të gjykatës. 45 demokratë ju bashkuan 198 republikanëve për ta mbështetur projekt ligjin. Asnjë republikan nuk votoi kundër tij. Amerika po miraton këtë ligj sepse një gjykatë reme po kërkon të arrestojë kryeministrin e aliatit tonë të madh, Izraelit, tha përfaqësuesi Brian Mast, kryetar republikan i Komitetit të Punëve të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese, gjatë një fjalimi në dhomë para votimit. Votimi në dhomën e përfaqësuesve, i cili është ndër të parët prej se përbërja e re e Kongresit e nisi punën në javën e kaluar, theksoi mbështetjen e fortë të republikanëve, aleatët e presidentit të zgjedhur Donald Trump për qeverinë e Izraelit, tani që ata kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit. Kryetari i sapo emëruar i shumicës republikane në Senat është zotuar se Senati do të shqyrtojë shpejt këtë projekt ligj, në mënyrë që Trumpi ta nënshkruaj atë si ligj menjëherë pas marrjes së detyrës. Gjykata ka deklaruar se vendimi i saj për të lëshuar fletë arrestime kundër zyrtarëve izraelit ishte në përputhje me çastin e saj në të gjitha rastet, bazuar në një vlerësim nga prokurori që kishte prova të mjaftueshme për të bërë këtë dhe bazuar në mendimin se kërkimi i fletë arrestimeve menjëherë mund t'i parandalojë krimet e vazhdueshme. Zjarret më të mëdha ndonjëherë në Los Angeles kanë pasuar me 10 viktima dhe kanë shkatruar mbi 10.000 struktura, përfshirë shtëpi dhe biznese. Mbi 180.000 njerëz janë evakuuar, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet. Dëgjojmë për më shumë detaje të tjera në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ameti.
Dy zjarret më të mëdha që kanë përfshirë ndonjëherë Los Angelesin e Shtetet e Bashkuara këtë javë I kanë shkaktuar 10 vdekje dhe I kanë shkatruar të paktën 10.000 shtëpi, ndërtesa dhe strukturat e tjera than zyrtarët të premten. Zyrtarët në Los Angeles njoftuan se zjarri I ten, I cili u ndez të martën brëma, I ka rënuar me shumë se 5.000 struktura. Ky term përfshin shtëpi, ndërtesa banimi, biznese dhe automjete. Një zjarr tjetër në perëndim të Los Angelesit më I madhe që ka përfshirë këtë zonë ndonjëherë I ka shkatruar mbi 5.300 struktura. Numri të vdekurve nga zjarret u rrit në 10 nga 7 njoftuan zyrtarët shëndetësor në Los Angeles në një përditësim natën e së ajtës. Sherifi I qarkut të Los Angelesit Robert Luna tha në një konferencë për shtyp se numri të vdekurve pritet të rritet. Duket sikur një bombë atomike ka rënë në këtë zonë. Nuk presim lajme të mira dhe nuk po I presim me padurim ato shifra, tha Luna. Të gjitha zjarret që shpërthyen këtë javë në Los Angeles kanë përfshirë një hapësirë prej 40 kilometrash në verit e qendrës së qytetit, duke nxitur një ndjesi frike dhe trishtimi në gjithë qytetin e dytë më të madh të vendit. Qeveria amerikane nuk ka lëshuar ende shifra për koston e dëmeve të shkaktuara apo numrin e strukturave të shkatruara. Acute Water, një kompani private që ofron të dhëna për motin dhe ndikimin e ti, tha të ejtën se dëmet dhe humbjet ekonomike kanë shkuar nga 135 deri në 150 miliard dolar. Zjarë fiksi të bën përparime të mëdha të ejtën për të ngadalsuar për hapjen e zjarëve të mëdha, por frenimi tyre është ende I vështirë. Zyrtarët ende nuk e dinë se çfarë I ka shkaktuar zjarët, por thonë se janë duke hetuar vazhdimisht. Të paktën 180.000 njerëz janë urdhëruar që të largohen. Zjarrin e Palisades tashmë është më shkatërruesi në historinë e Los Angelesit. Të gjitha shkollat në distriktin shkollor të bashkuar të Los Angelesit, I dyti më I madh në vend, do të qëndrojnë të mbyllura të premten për shkak të tymit të madh që ka mbuluar qytetin dhe hirit që po bie në disa zona. Mësimi nuk do të rifillojë derisa të përmirësohen kushtet sipas zyrtarëve. Të paktën 20 njerëz janë arrestuar për plaçkitje dhe qyteti Santa Monikës ka shpallur orë policore për shkak të mos respektimit të ligjit, njoftuan zyrtarët. Trupat e gardës kombëtare arritën në Los Angeles të ejnë në brëmje. Sherifi I qarkut tha se për të mbrojtur pronat, ato do të vendosen pranë zonave të shkatëruara nga zjarri dhe pritet që ora policore të hyjnë në fuqi nga ora 18 deri në orën 6 të mëngjesit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet të fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje